Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր ապրիլի 10-ը, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Այս առավոտ մեր ծրագրում վաղը նախանշված է առաջիկա ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական ընտրական շտաբի առաջին նիստը։ Սիրիայում իրավիճակի կարգավորման ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանի ծրագիրը կարծես թե ձախողվում է։ Կրեմլը մերժել է սահմանադիր ժողով գումարելու մասին օրինագիծ պատրաստելու Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի գաղափարը։ Այս ամեն առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում կանդրադառնանք նաև մամուլի հրապարակումներին, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Սիրիայի հարցով Արաբական պետությունների լիգայի և ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանի խաղաղ կարգավորման ծրագրով այսօր լրանում է սիրիական քաղաքներից իշխանությունների զորքերի դուրսբերման և ընդդիմության ու իշխանության միջև հրադադարի կնքման ժամկետը մանրամասներն առաջիկա րոպեներին։ Թեհրանը համաձայնել է ապրիլի 14-ին Ստամբուլում սկսել միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները գերտերությունների հետ։ Բանակցություններն անցկացվելու են Մեծ Բրիտանիայի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Իրանի վերջին շահի որդին Ռեզա Փահլավին կոչ է արել Իսրայելին չռմբակոծել իր հայրենի երկիր Իրանը։ Իսրայելական հեռուստաընկերություններից մեկի հարցազրույցում Իրանի նախկին շահի ավագ որդին ասել է, որ Իրանի ռմբակոծումը կծառայի իսլամիստական ռեժիմին։ Իրանը և Իսրայելը լավ հարաբերություններ են ունեցել նախքան իսլամական հեղափոխությունը, երբ կհանգեց արվեց շահը։ Հարավային Կորեայի հետախուզական ծառայությունը հայտնել է, որ Հյուսիսային Կորեան պատրաստվում է միջուկային զենքի փորձարկման։ Պետ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Վիկտորիա Նուլանդն ասել է, որ չի կարող հաստատել Հարավային Կորեայի տեղեկությունը։ Վարշավայում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց լեհել է բողոքի ակցիային անցկացրել դաստակցիայի մասնակիցների 2010 թվականին Սմոլենսկի մոտակայքում տեղի ունեցած ավիավթարը, որին զոհ գնացին Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեխ Կաչինսկի և ևս 95 մարդ, ոչ թե դժբախտ պատահարել, այլ ծրագրված սպանություն։ Ակցիայի մասնակիցները Ռուսաստանի դեսպանատան առջև այրել են Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի նկարը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Բարգավաճ Հայաստան, Ժառանգություն, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությունները և Հայ ազգային կոնգրեսը քաղաքագետների միության կենտրոնական գրասենյակում ստորագրեցին առաջիկա ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական ընտրական շտաբ ձևավորելու մասին հայտարարություն։ Հանդիպմանը ներկա հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը հրաժարվեց ստորագրել հայտարարության տակ։ Նորաստեղծ շտաբի հետագա անելիքների մասինը պատմում Կարլեն Ասլանյանը։
Քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Հովանիսյանը ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ վաղը ապրիլի 11-ին նիստ է գումարելու ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական ընտրական շտաբը, որի կազմում են, հիշեցնենք, Բարգավաճ Հայաստան, Ժառանգություն, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությունները և Հայ ազգային կոնգրեսը։ Հմայա Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ քաղաքագետների միությունը ընտրություններին մասնակցող մյուս 5 քաղաքական ուժերին նամակ է ուղարկել առաջարկելով միանալ համաձայնագրին։
Եվ եթե մինչև ամսի 10-ը մենք ստանանք նրանցից դրական պատասխան մեր առաջարկությանը, ապա կուղարկենք նրանց պաշտոնական հրավեր ամսի 11-ին, ժամը 11-ին կայանալիք լիագումար երկրորդ նիստին մասնակցելու համար։
Առայժմ որևէ արձագանք քաղաքագետների միությունը չի ստացել։ Հիշեցնենք, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը, ով մասնակցել էր շտաբի հիմնադիր նիստին, հրաժարվել էր միանալ համաձայնագրին։ Մինչև շտաբի հերթական նիստը, դաշնակցությունը և Հայ ազգային կոնգրեսը նամակով դիմել էին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, խնդրելով տրամադրել Հայաստանից մշտապես բացակայող, բայց ընտրացուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների լիակատար ցանկը։ Ոստիկանությունը մերժել էր այս առաջարկը, պնդելով, որ հանրապետությունից մշտապես բացակայող քաղաքացիների հաշվառում չի վարում։ Հոյդա Գերագույն Մամլի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ նույն բովանդակությամբ նամակ ուղարկել են նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։
Որպեսզի այս պատճառաբանություններն էլ չբերվեն, որի քրթե ոստիկանապետի լիազորությունների մեջ դա չի տեղավորվում, մենք վարչապետին ենք ուղղել, որպեսզի իրենք արդեն կողնորոշվեն, ում տիրույթում է դա գտնվում և տվյալները ինֆորմացիան մեզ փոխանցեն։ Ելես չեմ ուզում ասեմ այն մասին, որ անգամ եթե ուղարկում ենք որևէ պետական մարմնի և դա մարդու իրավունքների կոնկրետ խնդիրների հետ է կապված, այդ պետական մարմինը պարտավոր է դիմել այն մարմին, եթե ինքը դրա լիազորությունները չունի, այն մարմին, որը դա կարող է անել, և ստանալ համապատասխան ինֆորմացիա փոխանցել նամակագրին, որ չփակվի այդպես օղակը։
Կառավարությունն է պատասխանատու ներքին քաղաքականության համար և այլևս չեն կարող պատճառաբանություններ բերվել, թե չեն տիրապետում ինֆորմացիային, ասում էր Արմեն Ռուստամյանը։
Եթե չունի օրինակ հիմա վարչապետը այդպեսի պատասխան տա, ես ու դիասեմ ողբան մեր երկրի վիճակը, որ մենք ուրեմն այդքան անկարող ենք, որ չենք կարողանում անհրաժեշտության դեպքում ճշտել պարզագույն բանը, թե օրինակ հիմա մի 500,000 մարդ տեխնացիության խնդիր դներ, որ գերանցվեր։ Ինչ պիտի անեն։ Դիստուգիա ինչ է, 5 տարի մշտապես եղել Հայաստանը, թե չէ։ Հիմա ինչ պիտի ասեն, չէ, տեխնացիոնի քանակը չպիտի գերազանցի ինչ որ X թիվը, որ կարողանանք դառնալ։ Դա աբսուրդ է, այսինքն ունեն այդ հնարավորությունը եւ պետք չի շփոթեցնել մարդկանց, դա պարզապես խուսափել է նշանակում այս կարևոր խնդիրը լուծելու։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, այս պահին թերթենք օրվա մամուլը։ Երկիր օրաթերթում կարդում ենք. Վերջերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևան կատարած այցի ամենավառ տպավորությունը ոչ թե Ղարաբաղյան կարգավորման մեջ համանախագահ երկրի ներկայացուցիչ չի, այլ Հայաստանի ԱԳՆ ղեկավար Էդուարդ Նալբանդյանի ոչ ստանդարտ հայտարարություններն էին Ադրբեջանի պահանջների մեկնաբանությունների մասով։ Այսպես, մեկնաբանելով Բաքվի հայտարարությունները Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ներկայիս ստատուս քվոն պահպանելու անընդունելիության մասին, Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, որ ադրբեջանցիները ստատուս քվոյի փոփոխությունը կամ պահպանումը կապում են մեկ գործոնի՝ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքների վերադարձման հետ։ Սա հայկական կողմերի շահերի տեսանկյունից բացարձակապես անընդունելի ձևակերպում է, որովհետև իր մեջ գրում է զուտ ադրբեջանական մոտեցում. Հայերը, Հայաստանը օկուպացրել են Ադրբեջանի տարածքը եւ պետք է ազատեն զավթված ադրբեջանական հողերը։ Վերադարձ բառի օգտագործումը վկայում է, որ Հայաստանը համաձայն է, որ այդ տարածքները պատկանել են Ադրբեջանի եւ պատրաստ է վերադարձնել դրանք։ Տարբերությունը միայն այն է, որ Բաքուն նկատի ունի նաև Լեռնային Ղարաբաղը, իսկ Երևանը ազատագրված տարածքները։ Օգտագործելով նման տերմինաբանություն, Հայաստանի ԱԳՆ ղեկավարը հերթական անգամ հավաստեց Երևանի պատրաստակամությունը տարածքային զիջումների, թեկուզ Բաքվի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման պայմանի դեպքում։ Հայկական դիվանագիտությունը չի էլ փորձում հիմնավորել նման մոտեցման անթույլատրելիությունը թե պատմական, թե իրավական և թե քաղաքական առումով։ Ավելին, օգտագործելով անընդունելի տերմինաբանություն, Հայաստանը այս տրամաբանությունն է մատուցում աշխարհին և այդ կերպ նպաստում Ադրբեջանի շահերին, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Առավոտ օրաթերթում կարդում ենք. Տարիներ շարունակ և մինչ օրս արհամարական երանգով և տարբեր ամբյոններից խոսվում է կրկնուսույցների մասին։ Խոսվում է այնպիսի ժրաջանությամբ և արհամարանքով, կարծես այսօրվա կրթական համակարգի հիմնական խնդիրն այդ կրկնուսույցների դեմ պայքարելն է։ Չի էլ կոնկրետացվում, թե ով է այդ կրկնուսույցը և ինչ է նշանակում կրկնակի ուսուցանել։ Սովետական շրջանում էլ կային կրկնուսույցներ, բայց անհամեմատ ավելի քիչ, քան հիմա։ Նախ և առաջ նշենք, որ այդ կրկնուսույցները, ինչպես առաջ, այնպես էլ հիմա մեր լավագույն ուսուցիչներն ու դասախոսներն են։ Քանի որ սովետական ուսուցչի աշխատավարձ և սոցիալ-տնտեսական պայմաններն անհամեմատ լավ էին, քան հիմա, ուսուցիչների փոքր մասն էր զբաղվում լրացուցիչ կրկնուսույցի աշխատանքով։ Այսօրվա գների պայմաններում ուսուցչի աշխատավարձը չնչին է։ Եթե հաշվի առնենք, որ դպրոցում աշխատող ուսուցիչը կամ դասախոսը չի կարող զբաղվել որևէ այլ աշխատանքով, ապա ուսուցիչն իր ֆիզիկական գոյությունը պահպանելու համար կամ պետք է հեռանա ոլորտից, կամ պետք է լրացուցիչ աշխատի տանը, ոչ թե որպես կրկնուսույց, այլ որպես բարձրորակ ուսուցիչ և մանկավարժ ամենախորն իմաստով։ Այսօր մեզանում կարելի ասել ուղղակի թե անուղղակի կայացել է կրկնուսույցների մեր լավագույն մանկավարժների մասնավոր դպրոցը, որ լրացնում է հանրակրթության բոլոր թերի ու բաց կողմերը, գրում է առավոտ օրաթերթը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սիրիայի հարցով Արաբական պետությունների լիգայի և ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանի խաղաղ կարգավորման ծրագրով այսօր Սիրիայի կառավարական ուժերը պետք է հետ քաշվեին սիրական քաղաքներից և ընդդիմության ու իշխանության միջև պետք է հրադադար կնքվեր։ Սակայն ոչ միայն զորքերը դուրս չեն բերվել քաղաքից, այլ ավելի է սրվել բռնությունը, մանրամասնում է Տաթև Լազարյանը։
Սիրիայում ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի հատուկ պատվիրակ Քոֆի Անանի առաջարկած ծրագրի համաձայն այսօր լրանում են ժամկետը, մինչև որը Սիրիայի իշխանությունները պետք է քաղաքներից հանեն ծանր տեխնիկան և զինուժը։ Նրանից հետո 48 ժամվա ընթացքում երկու կողմերը պետք է լիակատար հրադադար հաստատեն։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հավանության արժանացած այս ծրագիրը, սակայն կարծես թե ձախողվում է, քանի որ կողմերից ոչ մեկը չի ցանկանում առաջինը զենքը վայր դնել։ Խնդիրն այն է, որ Սիրիայի իշխանությունները վերջին պահին նոր պահանջներ են առաջ քաշել, հայտարարելով, թե ավելի վաղ տրված իրենց համաձայնությունը սխալ է մեկտաբանվել։ Պաշտոնական Դամասկոսը երեկ հայտարարել է, որ հետ չի քաշիր զորքերը սիրական բնակավայրերից, մինչև Քոֆի Անանը իրենց գրավոր երաշխիքներ չներկայացնի այն մասին, որ սիրական ընդդիմությունը պատրաստվում է զենքը վայր դնել։ Իսկ Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան և Քաթարը խոստանում են զենք չմատակարարել Սիրիայում գործող զինված խմբերին։ Սիրիացի պատգամավոր Ջորջ Ջաբարին ասում է, որ զորքերը հանելը ընդդիմությանը միայն հնարավորություն կընձեռի այդ տարածքներում առաջ շարժվել։
Եթե կառավարական ուժերը հետ քաշվեն որոշ շրջաններից, զինված խմբերը կթափանցեն այդ տարածքներ, ինչը սպառնալիք է հասարակական անվտանգությանը։ Կառավարությունը պետք է պատասխանատու լինի մարդկանց անվտանգության համար։ Սիրիայի դիմությունը հրաժարվել է կատարել իշխանությունների պահանջը և գրավոր երաշխիքներ տրամադրել, քանի դեռ կառավարությունը չի անել ծանր հրետանին և զինուժը քաղաքներից։ Կիրակի օրը սիրական ընդդիմադիր բանակի գեներալը հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են հրադադար հաստատել, սակայն եթե իշխանական ուժերը կրակեն, իրենք կրկին զենք կվերցնեն։ Ֆրանսիան հայտարարել է, որ Սիրիայի իշխանությունների առաջադրած այս նոր պահանջները անընդունելի են։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ ասված է. Բաշար Ասադի ռեժիմը հայտարարել է, որ ընդունում է անանի ծրագիրը և հենց նրանք են առաջարկել ժամկետ սահմանել ապրիլի 10-ը զորքերը և ծանր հրետանին քաղաքներից անելու համար։ Այժմ նրանք նոր անընդունելի պահանջներ են ներկայացնում, ասված է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Մինչդեռ բռնությունները Սիրիայում նոր թափ են ստանում շաբաթ և կիրակի օրերին զոհվել է մոտ 170 հոգի, իսկ Human Rights Watch կազմակերպությունը երկու շաբաթի զեկույց է հրապարակել, որի համաձայն Սիրիայի իշխանությունները շարունակում են մահապատժի ենթարկել բանտարկված ընդդիմադիրներին։ Այսօր արդեն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ կհանդիպի երեկերեկոյան Մոսկվա ժամանած Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Մուալեմը։ Բանակցությունների ընթացքում Մուալեմը Լավրովին կներկայացնի անանի ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հիշեցնեմ, Չինաստանի հետ Ռուսաստանը անվտանգության խորհրդում դեմ էր հանդես գալիս Սիրիային վերաբերող բանաձևերին, սակայն հավանության էր արժանացրել Քոֆի անանի ծրագիրը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Կրեմլը մերժել է սահմանադիր ժողով գումարելու Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի գաղափարը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ռուսաստանի հերացող նախագահ և ապագա վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը վերջերս հանդիպել է չգրանցված կուսակցությունների ղեկավարների հետ և իշարսալ հարցերի քննարկել սահմանադիր ժողով գումարելու մասին օրինագիծ պատրաստելու հնարավորությունը։ Հանդիպման ավարտին Մեդվեդևը Կրեմլի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովին հանձնարարել է կազմել աշխատանքային խումբ և ուսումնասիրել այդ առաջարկը։ Երեկ Կրեմլը բացասական կարծիք է տվել. Աշխատանքային խումբը նպատակահարմար չի համարում սահմանադիր ժողով գումարելու գաղափարը։ Նախագահի հանձնարարականում խոսք չկար օրինագիծ կազմելու մասին, նա ընդհանրել է կարգադրել է քննարկել այդ հնարավորությունը։ Մենք դա արել ենք և հանգել այն եզրակացության, որ սահմանադիր ժողովի կարիք չկա, ասել է Իվանովը։ ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ սահմանադիր ժողովը ներկայացուցչական մարմին է, որը հատուկ գումարվում է Դաշնության սահմանադրության 3 առանցքային հոդվածների վերանայման անհրաժեշտության դեպքում։ Խոսքը առաջին, երկրորդ և 9-րդ հոդվածների մասին է, որոնք կարգավորում են համապատասխանաբար սահմանադրական կարգի հիմքերը, մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները և սահմանադրության լրամաշակումներն ու վերանայումը։ Սահմանադիր ժողովը գումարվում է, եթե դա առաջարկում է երկու պալատների, Դաշնության խորհրդի և Պետական դումայի անդամների ընդհանուր թվի 3/5-ը։ Ժողովը կամ հաստատում է մայր օրենքի անսասանությունը, կամ պատրաստում է սահմանադրության նոր օրինագիծ, որը ընդունվում է սահմանադիր ժողովի 2/3-ով կամ համաժողովրդական հանրաքվեով։ Ռուսաստանում սահմանադրությունը լրամշակելու առաջարկներ վաղուց են հնչում։ Ոչ միայն վերլուծաբանների, այլև մեծ թվով քաղաքական գործիչների համոզմամբ Ռուսաստանի նախագահին տրված են չափազանց ընդարձակ լիազորություններ։ Վլադիմիր Պուտինը հաղթել է մարտի 4-ին և տեսականորեն կարող է հաղթել նաև 6 տարի անց։ Ընդդիմության համոզմամբ մեկ անձին գրեթե միապետի կարգավիճակ տալը շատ վտանգավոր է երկրի համար, հետևաբար պետք է նախագահի լիազորությունների գոնե մի մասը փոխանցել խորհրդարանին։ Մինչդեռ որոշ փորձագետ իրավաբաններ կարծիք են հայտնում, թե կարիք չկա գումարել սահմանադիր ժողով, քանի որ հնարավոր է նաև լրամշակումների եղանակով հավասարակշռել նախագահի և խորհրդարանի լիազորությունները։ Գործող սահմանադրության հեղինակներից Վիկտոր Շեյնիսի համոզմամբ սահմանադիր ժողովի գումարումը այսօր նույնիսկ կարող է վտանգավոր լինել։ Լավ է, որ վերջին ժամանակաշրջանում չեն դիպչում սահմանադրությանը։ Բանն այն է, որ սահմանադրության վատթարացման հնարավորությունները նույնքան անսահման են, որքան բարելավման, ասել է Շեյնիսը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, որվա իրադարձություններին առավել հանգամանալից իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ նաև ցերեկը ժամը 3-ին ու երեկոյան 7-ին։ Մեր լուրերին հետևելու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջը։ Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամը սպառվեց ծրագիրը վարեցող Անես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր։ Առողջ եղեք, հաջողություն։